Ցուն ռադիոկայանը խոսափողում ոթ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր օգոստոսի 14-ն է, չորեքշաբթի առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Ինչ հարցեր են քննարկել Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը։ Ինչ վիճակում է Հայաստանի տնտեսությունը հարցազրույց նախկին վարչապետ տնտեսագետ Հրանտ Բագրատյանի հետ։ Ինչպես օգտագործել Կասպյան հարստությունը, Թուրքմենիայում ավարտվեց Կասպյան տնտեսական առաջին համաժողովը։ Այս եւ այլ թեմաների դեր կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Լիբերալ Յաբլոկո կուսակցության 8 թեկնածուներից 4-ը գրանցվել են Մոսկվայի քաղաքային դումայի հաջորդ ընտրություններին մասնակցելու համար։ Օգոստոսի 13-ին դատարանը ուժը կորցրած ճանաչեց Մոսկվայի քաղաքային ընտրական հանձնաժողովի որոշումը, որը արգելում էր Սերգեյ Միտրոխինին առաջադրվել որպես թեկնածու։ Միտրոխինի հետ, ով Մոսկվայի դումայի նախկին անդամ է, առաջադրման հնարավորություն են ստացել Եվգենի Բունիմովիչը, Մաքսիմ Կրուգլովը և Դարիա Բեսերինան։ Այս որոշումը դիտարկվում է որպես հազվադեպ զիջում, որը հաջորդել է Ռուսաստանի մայրաքաղաքում տասնյակ հազարավոր ցուցարարների բողոքներին։ Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովը մերժել է անկախ և ընդդիմադիր իր թեկնածուների մեծ մասի գրանցումը, պատճառաբանելով, որ ներկայացված ստորագրությունների մեծ մասը անբավարար է կամ կեղծ։ Չգրանցված թեկնածուները մեղադրել են տեղական ընտրական հանձնաժողովին և Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինին իշխանության չարաշահ Ահման մեջ։ Պակիստանի վարչապետ Իմրան Խանը այսօր Պակիստանի անկախության օրը կանցկացնի Պակիստանի կողմից վերահսկվող Քաշմիրի տարածքում։ Խանի այս մեկօրյա այցը հաջորդել է Պակիստանի կողմից ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հրատապ նիստ հրավիրելու կոչին՝ ի պատասխան օգոստոսի 5-ին արված Հնդկաստանի հայտարարությանը Ջամու և Քաշմիր տարածաշրջանները ինքնավարությունից զրկելու։ Իսլամաբադը պնդում է, որ Հնդկաստանի կողմից այս գործողությունները վտանգում են միջազգային խաղաղությունը և կարող են վերածվել էթնիկ զտումների և ցեղասպանության, առավելապես մահմեդականներով բնակեցված այս տարածաշրջանում։ Հոնկոնգի օդանավակայանում ցուցարարներին ցրելու համար Հոնկոնգի ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ է կիրառել։ Լրատվական գործակալությունները հայտնում են, որ բախումներ են տեղի ունեցել ոստիկանության և ցուցարարների միջև։ Վերջիններս փորձել են արգելափակել շենքի մուտքը։ Առնվազն 2 մարդ վնասվածքներով հոսպիտալացվել է։ Օգոստոսի 13-ին Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի ղեկավարի և միջազգային խորհրդատվական խմբի միջև կայացած հանդիպման հիմնական թեման Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության բարեփոխումն է եղել։ Այս հանդիպմանը մասնակցել են նաև ներկայացուցիչներ Եվրամիությունից, ՆԱՏՕ-ից և ԱՄՆ-ից։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Օլեքսանդր Դանիլուկը հայտարարել է, որ խումբը աջակցում է Ուկրաինայի իշխանությունների քորոշմանը, ըստ որի Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը անհապաղ բարեփոխելու անհրաժեշտություն կա։ Շարունակում ենք թողարկումը։ 3 Երևանում հանդիպեցին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը։ Ինչ հարցեր են քննարկվել հանդիպման ընթացքում, Պատրուշևի այցը ամփոփում է Հայնե Բունյատյանը։
Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը Երևանում ի թիվս այլ հարցերի քննարկել է նաև Սիրիային մարդասիրական օգնության տրամադրումը, հաղորդում է ռուսական կողմը, ամփոփելով Պատրուշևի 3 ավարտված երկօրյա այցի արդյունքները։ Նիկոլայ Պատրուշևն ու Նիկոլ Փաշինյանը քննարկել են նաև միջազգային օրակարգի մի շարք հրատապ հարցեր, մասնավորապես մարդասիրական օգնության տրամադրումը Սիրիայի ժողովրդին և խաղաղ կյանքի վերականգնումն այդ երկրում, ասված է պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ համատեղ այս տարվա թվականից մարդասիրական առաքելությունը իրականացնում արդեն 8 տարիներ քաղաքական պատերազմի մեջ գտնվող Սիրիայում։ Համատեղ այս առաքելության մասին առաջինը հայտարարել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անցած տարի հայ-ռուսական համագործակցության մասին իր ելույթում։ Թե կոնկրետ ինչ են քննարկել կողմերն այս անգամ, ռուսական հաղորդագրությունը չի նշում։ Հայաստանի կառավարության պաշտոնական տեղեկատվության մեջ Սիրիան ընդհանրապես չի հիշատակվում։ Հարցը բարձրացվել է ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ, ազատությունը պարզաբանեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը։
Սիրիայի մեջ մասնակցության մարդասիրական առաքելության մասնակցության վերաբերյալ խոսել է հյուրը, մասնավորապես շեշտելով վերաբերմունքը ռուսաստանյան դաշնության մեր այդ որոշմանը։ Բնականաբար Ռուսաստանը բարձր է գնահատում Հայաստանի որոշումը մարդասիրական առաքելությամբ ներկա լինել Սիրիայում։
Հայկական կողմն իր հերթին հաղորդել էր, թե Նիկոլ Փաշինյանն ու Նիկոլայ Պատրուշովը ի թիվս այլ հարցերի անդրադարձել են Ղարաբաղյան խնդրին, ինչի մասին չէր հիշատակել Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի հաղորդագրությունը։ Բովանդակային բանակցային մակարդակի քննարկում չի եղել մտքերի փոխանակում, ազատությանն ասաց վարչապետի մամուլի խոսնակը։
Վարչապետը ընդհանուր գծերով ներկայացրեց այսօրվա իրավիճակը կարգավորման բանակցիչների հարցում, նաև ներկայացրեց անվտանգության առումով շփման գծում և սահմանում ստեղծված իրավիճակ։
Սա Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի առաջին այցն էր Երևան Հայաստանում տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունից հետո, որին անդրադարձել էր նաև աշխարհքաղաքական սպառնալիքների վերլուծությամբ զբաղվող Foreign Brief միջազգային կենտրոնը։ Վերլուծաբանները փաստել էին, որ Հայաստանը կախված է ռուսական զենքի մատակարարումներից։ Մյուս կողմից Մոսկվայի միակ դաշնակիցն է Հարավային Կովկասում, տարածաշրջանի միակ երկիրը, որտեղ ռուսական ռազմաբազա է տեղակայված, և տարածաշրջանի միակ ներկայացուցիչը ՀԱՊԿ-ում։ Փաստելով, որ Ղարաբաղում լարվածության աճը կարող է նոր Բախում հրահրել, վերլուծական կենտրոնը գրել էր, Հայաստանի վարչապետը կարող է ավելի շատ զին տեխնիկա խնդրել Ռուսաստանից Ադրբեջանի հանդեպ առավելության հասնելու համար, կհաջողվի թե ոչ, հայտնի կդառնա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հոկտեմբերին Հայաստան կատարելի կայցի ժամանակ, կարծիք էին հայտնել միջազգային կենտրոնի վերլուծաբանները։
Հայաստանի նախկին վարչապետ տնտեսագետ Հրանտ Բագրատյանի կարծիքով Սամվել Ալեքսանյանի, Գագիկ Ծառուկյանի և այլ օլիգարխների ընկերությունները պետք է դարձնել բաց բաժնետիրական ընկերություններ, որպիսի այդ մարդիկ չկարողանան որոշիչ ազդեցություն ունենալ տնտեսության առանձին ճյուղերի վրա։ Բագրատյանի հետ զրուցել էին գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը, լսենք հատված քաղաքականությունը ներսից հաղորդումից։
Հարցը հետևյալն է. Եթե նախկինում այս կամ այն ոլորտում զբաղվելու համար փաստացի արգելքներ կային, այդ առումով այժմ ինչպիսին է իրավիճակը, իրավիճակի փոփոխություն եք տեսնում։
Կա, բայց տեսի, որ դուք չեք կարող ասել ինձ մի օլիգարխ, որը նախկինում կար, հիմա չկա։ Չեք կարող ասել այդպիսի բան։
Դուք ինչ եք առաջարկում, առաջարկում եք, որպեսզի այդ մարդկանց…
Չէ, ես առաջարկում եմ… Ես առաջարկում եմ բոլոր այդ մարդկանց հայտարարեք, օրինակ Ալեքսանդր Սամվելի բոլոր բիզնեսները պետք է լինեն բաց բաժնետիրական ընկերության ձևով բանում ֆոդայ բորսայի։ Նա պիտի իմանա, որ լավ չաշխատի, մեկ ուրիշ կարող է մի գիշերում առնել
իր ամբողջ
բիզնեսների մեծ մասը։ Ես կնել եմ, որ Ալեքսանդր Սամվելի ամտել խոսքը վերաբերում խոշոր բիզնեսմենին, խոսքը վերաբերում Ծառուկյանին, խոսքը վերաբերում ում ուզում եք, ում ուզում եք, հայ-ռուս գազարդինա վերաբերում, խոսքը վերաբերում ցանցերին Սամվել Կարապետյանի, խոսքը վերաբերում բոլոր բանկերին,
դուք առաջարկում
եք բենզին ներմուծողներին,
խոսքը դուք առաջարկում եք, որպեսզի այն մարդկանց բիզնեսները, այն մարդիկ, ովքեր օլիգարխներ են, ովքեր մոնոպոլ փաստացի
օլիգարխ, բանա օլիգարխը բան չի, սուբվենցիոնալ կատեգորիա, այլ օլիգարխ մենք համարում ենք, այս կամ այն մարդուն համարում ենք օլիգարխ, համարելով, որ իր բիզնեսը խոշոր է։ Օլիգարխ բառը ես չեմ օգտագործում վատ իմաստով։ Օլիգարխ նշանակում է, որ բիզնեսական խոշոր է, որ իր գործունեությունը առնվում է կառավարության գործունեության։
Դուք առաջարկում եք բոլոր այդ մարդկանց նախկին կամ ներկա օլիգարխների փաստացի մոնոպոլ, ովքեր նախկինում փաստացի մոնոպոլ
ունեին,
եւ հիմա
մոնոպոլ կամ նշանակային դիքի,
այո, ասեն այդ մարդկանց ձեռնարկությունները դարձնել բաց բաժնետիրական ընկերություններ, որպեսզի Հայաստանյան
հանրությունը,
Երևանի ֆոնդային բորսա, որպեսզի յուրաքանչյուր ոք կարողանա գնել,
այո,
դու կարծում ես
կացիրով կապիտի լինի
այդ պարագայում այդ մարդկանց ազդեցությունը կնվազի այդ ճյուղերում բայց հայաստանի վարչապետը ինքը չի կարող ստիպել այդ մարդկանց ասել գիտեք ես ստիպում եմ ձեզ եւ գնացեք ձեր
կարծում օրենքով հայաստանի վարչապետը պարտավոր է դառնալ ոչ թե չի կարող պարտավոր անել իր պարտականություններն են հայաստանի վարչապետը մենք անդադտեսում ենք ստեղ գնում ընդեղ գնում կոնկրետ նստի իր տեղ գործանի ես փոխ բաներ դու
փոխ դուք առաջարկում եք նման օրենք անցկացնել նման օրենք ընդունել որպեսզի այդ
բոլորը ընկերությունները Ռուզվելտը Թեոդոր Ռուզվելտ ի՞նչ արեց մի գիշերվա մեջ 5 ընտանիքի ձեռում էր ամերիկան
վանդերբիլտ դարի սկզբին
այո 1900 թիվ նախագահ ընտրվելուց անմիջապես հետո վանդերբիլտ ռոքֆելլեր կարնեգի ջիպի մորգան եւ 5-րդը ֆորդ մի գիշերվա մեջ այս 5 մարդը ունեին ամերիկայի տնտեսության 38%-ը 1900 թիվ երբ որ Թեոդոր Ռուզվելտը դարձավ պրեզիդենտ բանը չէ Ֆրանկլին Դելանո Ռուզվելտը չէ նա իրար բարեկամ էին իդեպ հասկանում եք 5 րոպե
ինչ լուծում առաջարկեց ասիկան այդ ընկերությունները
Ռոքֆելլերը մտավ այդտեղ որպես բոլոր ձեռնարկությունները դուրս եկավ բաժանված 360 ձեռնարկության բաց բաժնատիրական ընկերություններով Ռոքֆելլերի գերիշխանությունը իհարկե
ի՞նչ առաջարկվեց այդ բոլոր ընկերությունները դարձան բաց
բաժնատիրական
եւ ցուցակվեցին Նյու Յորքի ֆոնդային բորսայում բայց այդ դեպքում արդյոք չի խախտվի ազատ շուկայական տնտեսությունը
ոչ չի խախտվի ազատ շուկանն է որ մոնոպոլիա չկա իսկ եթե դու ասել ես մենաշնորի գերիշխող դիրքի ի՞նչ աշակում գերիշխող դիրք որ կարողանում է շուկայում թելադրել բարի եղի ուրեմն ընկերությունը դրանցի որպես բաց բաժնատիրական ընկերություն
Հաղորդումն ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատության YouTube-ի էջում։ Շարունակում ենք թողարկումը Թուրքմենստանում ավարտվեց Կասպյան տնտեսական առաջին համաժողովը։ Դրան մասնակցում էին Կասպյան 5 երկրների կառավարությունների ղեկավարները։ Ինչպես օգտագործել ծովի էներգետիկ հարստությունը, սա էր հիմնական թեման, հարցը սակայն այնքան էլ հեշտ չէ լուծել։ Ռուսաստանն ու Իրանը դեռ չեն վավերացրել Կասպյան կոնվենցիան։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Այս շաբաթվա սկզբի օրերին Կասպյան ավազանի 5 երկրների Ադրբեջանի, Իրանի, Թուրքմենստանի, Ղազախստանի եւ Ռուսաստանի վարչապետերի բիզնես ներկայացուցիչների, էներգետիկ ընկերությունների պաշտոնյաների հանդիպումը հետաքրքիր էր մի շարք ուշագրավ պահերով։ Անցած 2 օրերին Կասպյան տնտեսական համաժողովը անցկացվել է Թուրքմենստանի ավազա հանգստավայր քաղաքում։ Նախ իր մահվան մասին ոչ պաշտոնական լուրերից հետո Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդի Մուհամեդովը առաջին անգամ երևացել է հանրությանը։ Երկու շաբթի օրը նա ողջունել է համաժողովի մասնակիցներին։ Անցած ամսից նրա մահվան մասին լուրերը չնայած պաշտոնապես հետքվում էին, բայց նախագահը չէր երևում հանրությանը եւ կասկածները չէին փարատվում։ Երկրորդ Կասպյան երկրների ներկայացուցիչները բազմաթիվ հանդիպումներ են անցկացրել, բայց համարվում է, որ սա տնտեսական առաջին համաժողովն է, որտեղ այնուհանդերձ մեծ առաջընթաց չէր ակնկալվում, քանի որ Կասպիցի իրավական կարգավիճակը դեռ կոնկրետ վերջնական ձևակերպված ընդունված վավերացված չէ։ Ուղիղ 1 տարի առաջ Կասպյան երկրները կարգավիճակի մասին կոնվենցիա էին ստորագրել, սակայն դեռ այն ժամանակ փորձագետները նշում էին, որ դա նման է կարգավիճակի հարցում ինչ-ինչ առաջընթաց ցույց տալու արարողության, քանի որ հիմնականը Կասպիցի բաժանման հարցը չէր լուծվել։ Կասպիցի էներգետիկ հարստությունները օգտագործելու շուրջ դեռ կան որոշ տարաձայնություններ։ Մասնավորապես Թուրքմենստանը եւ Ադրբեջանը պլանավորում են ծովի հատակով գազամուխ կառուցել, թուրքմենական գազը Ադրբեջան այնուհետև Թուրքիա եւ Եվրոպա արտահանելու նպատակով։ Այս ծրագրին դեմ է Իրանը, Ռուսաստանը եւս ակնարկում է, որ չի պաշտպանում այդ նախագիծը։ Երկուսն էլ պատրվակ են բերում բնապահպան խնդիրները։ Իրանի գազի ազգային ընկերության ներկայացուցիչ Բեհրուս Նամդարին համաժողովում 3 ասել է, թե Կասպից ծովի արևելքից արևմուտք գազատարի շինարարությունը կարող է լրջորեն վնասել տարածաշրջանի էկոլոգիային, և նա առաջարկել է թուրքմենական գազը Եվրոպա հասցնելու համար օգտագործել Իրանի ենթակառուցվածքները։
Եվ վերջում եղանակի մասին օդի ջերմաստիճանը այսօր եւ առաջկա օրերին աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 5 աստիճանով։ Տեղումներ չեն սպասվում։ Երևանում այսօր ցերեկը կանխատեսվում է 34-ից 35, երեկոյան 26-ից 28 աստիճան տաքություն։ Եթերում Ազատություն ռադիոկանալի առավոտյան ծրագիրներ, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին կարող եք հետևել azatutyun.am կայքում, մեզ կարող եք դիտել նաև YouCom-ի 222-րդ ալիքով։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։